Pagājušā gada nogalē Polijas prezidents Andžejs Duda apstiprināja izmaiņas likumā par konstitucionālo tiesu, uzreiz izsaucot kritiku no opozīcijas puses un neapmierinātību daļā sabiedrības. Izmaiņas likumā cita starpā paredz, ka tiesa vairs nevarēs pārtraukt tiesnešu pilnvaras bez īpaša parlamenta apstiprinājuma. Tāpat palielināts tiesnešu skaits un izmainīta balsošanas kārtība. Nemazāku kritiku izpelnījās lēmums, kas piešķir valdībai tiesības iecelt un atlaist sabiedrisko raidorganizāciju vadītājus. Šādu izmaiņu kritiķi norāda, ka valdošā partija likums un taisnīgums ar šādu reformu palīdzību cenšas nostiprināt savu varu, apdraudot likumvaru, demokrātiju un cilvēktiesības. Eiropas komisija janvārī sāka izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai pretrunīgi vērtētie likumi nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību normām. Varšavai tika dots laiks līdz pirmdienai, lai panāktu ievērojamu progresu attiecībā uz likumiem, kas ir paralizējuši konstitucionālo tribunālu. Pretējā gadījumā Polija varētu saskarties ar nekonkretizētu Eiropas komisijas reakciju. Kā paziņojas Eiropas komisijas preses virs Margaritis Hinz, diskusijas ar Polijas valdību joprojām turpinās.
The Commission has been in constructive dialogue.
Eiropas komisija jau kopš 13. janvāra ir iesaistījusies konstruktīvā dialogā ar Polijas varas iestādēm jautājumā par konstitucionālo tiesu. Šis dialogs joprojām turpinās. Iedrošinoši ir tas, ka politiskais process Polijā jau ir sācies un norisinās dialogs ar politiskajām partijām. Eiropas komisija cer, ka šī procesa ietvaros Poļi paši atrisinās tās problēmas, uz kurām mēs esam norādījuši. Taču es gribētu uzsvērt, ka saskaņā ar Eiropas līgumiem Eiropas komisija, Eiropas parlaments un Eiropadome ir atbildīgi par to, vai likuma vara tiktu saglabāta kā viena no Savienības pamatvērtībām.
Reaģējot uz šiem paziņojumiem, Polijas premjerministra Beāta Šidlo piektdien paziņoja, ka viņas valdība nekad nepadosies nevienam Eiropas Savienības ultimātam. Šidlo krīzē ir vainojusi pašu konstitucionālo tribunālu. Vienlaicīgi viņa pārmetusi vairākiem Eiropas komisijas locekļiem mēģinājumu iznīcināt savienību. Bet tikmēr Polijas opozīcija piedraudējusi pašai premjerministrei ar kriminālu vajāšanu par konstitucionālās tiesas spriedumu neievērošanu, brīdinot, ka pašreizējā valdība ved valsti pilsoņu kara virzienā. Iespējams, ka tieši šīs asās kritikas dēļ Eiropas komisija ne pirmdien, ne otrdien vēl nenāca klajā ar rekomendācijām situācijas labošanai, paziņojot, ka sarunas joprojām turpinās. Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, kurš ir pilnvarots nākt klajā ar oficiālu viedokli par likumu varu Polijā, vakar vēl devās uz Varšavu, lai tiktos ar Polijas vadību. Pēc tikšanās ar premjeri Beatu Šidlo, Timmermans norādījis, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta izbeigt Polijas politisko krīzi un ka Eiropas komisija turpinās atbalstīt šo procesu. Timmermans gan piebildis, ka tikai Polija un tās politiķi var izkļūt no šīs strupceļa, paužot cerību, ka tas notiks jau drīz. No savas puses Polijas premjerministra norādījusi, ka valdības mērķis ir padarīt konstitucionālās tiesas darbību caurskatāmu un efektīvu, vienlaicīgi ievērojot likumu. Taču ar konkrētiem valdības piedāvājumiem situācijas atrisināšanai Beata Šidlo klajā nav nākusi. Kā norāda ārvalstu prese, šo sarunu tonis liekot domāt, ka nenovēršami kritikas vai sankciju draudi pašlaik vairs nepastāv, taču Polijas paskaidrojumi joprojām tiek gaidīti. Taču, ja Eiropas komisija neapmierinās Polijas sniegtie paskaidrojumi, Polijai tiks dots laiks problēmu atrisināšanai. Šis process tiks rūpīgi uzraudzīts, un ja arī šajā gadījumā rezultāts nebūs apmierinošs, Eiropas parlaments vai 10 dalībvalstis var uzsākt 7. Paragrāfa procedūru, kas no sākuma paredz formālu brīdinājumu, kuram var sekot sankcijas un balsošanas tiesību atņemšana Eiropas Savienībā. Šāds lēmums būtu gan jāapstiprina pārējām 27 dalībvalstīm, taču vismaz viena no tām, Ungārija, jau ir paziņojis, kā aizstāvēs Poliju. Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto paziņojis, ka Poļi ir izdarījuši savu lēmumu, nobalsojot par partiju, kas nekad nav slēpusi savu programmu. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāizrāda cieņa Polijai. Arī Ungārijas prezidents Viktors Orbāns izteicies, ka Brisele var sevi uzskatīt par lieliem zēniem, taču Brisele nekad neuzvarēšot šo cīņu ar Poliju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.